Вы на хвалях Радио Свабода. Праз чвэрць гадзіны у перадачы «Без гальштукаў» суразмоўцы Ганны Соусь будуць абмяркоўваць эфектыўнасць адзіночных пратэстаў. А зараз экспертыза. Ці прывядуць перамовы ў Менску да міру ва Украіне? У Беларусі адбылося пасяджэнне кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва Украіне. Ці застаецца Менск цэнтрам міратворчага працэсу? Якія перспектывы дасягнення міру ва Украіне на менскіх перамовах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст Юрый Свірко з Кіеву і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вядучы Валер Карбалевіч.
26 жніўня ў Менску адбыліся перамовы з удзелам прэзідэнтаў Расіі, Беларусі, Казахстана, Украіны і высокіх прадстаўнікоў Еўразвязу. На іх было дамоўлена працягнуць перамоўны працэс па розных пытаннях – па гандлю, па газу, па сітуацыі на ўсходзе Украіны. Паколькі вынікі мінскага саміту агучваў прэзідэнт Беларусі Лукашэнка, то можна было меркаваць, што ўсе гэтыя перамовы будуць адбывацца тут, на беларускай тэрыторыі. Аднак высветлілася, што не. Ужо прайшлі кансультацыі генеральных штабаў Расіі і Украіны, прайшлі перамовы па гандлёвых пытаннях на ўзроўні намеснікаў міністраў Расіі і Украіны, і адбыліся яны не ў Беларусі. І перамовы па газу таксама плануецца правесці не ў Беларусі. У Менску ж праходзяць толькі паседжанне трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Дык ці застаецца Менск цэнтрам міратворчага працэсу, як ўжо паспелі аб'явіць некаторыя эксперты? Ці самі там 26 жніўня ўсё міратворства Беларусі і скончылася? Спадар Фёдараў.
Казаць пра тое, што такое міратворства глабальнае скончылася 26 жніўня, было б, напэўна, заўчасна. Я не выключаю, што будуць і нейкія іншыя ініцыятывы з боку беларускага кіраўніцтва, і будзе нейкі працяг. Але што тычыцца сённяшняга дня, так як і чакалася. Тыя перамовы, якія ідуць, гэта хутчэй тэхнічныя нейкія пытанні вырашаюцца, важныя, безумоўна, але ўсё ж не прынцыповыя. Прынцыповыя пытанні мусяць вырашацца на зусім іншым узроўні. А тут мы бачым пасол Расіі ва Украіне, былы прэзідэнт, але зараз не займаючы ніякай пасады Украіны, і прадстаўнікі АБСЄ, і таксама яшчэ прадстаўнікі так званых гэтых тэрыторыяў Данецкай і Луганскай рэспублік. Яны могуць вырашыць толькі зусім лакальныя пытанні, на мой погляд, там абмен палоннымі, спыненне агню на тым ці іншым участку, дзе вядуцца баявыя дзеянні. А прынцыпова яны нічога дасягнуць не могуць, таму на дадзены момант Менск гэта толькі пляцоўка і не больш за тое.
Спадар Сірко, а як бачыцца з Кіева, ці з'яўляецца Мінск некім цэнтрам, дзе можа быць урэгулявана ўкраінскае пытанне, ўкраінскі крызіс?
Тэарэтычна менавіта Менск можа быць, таму што даволі нейтральная такая пляцоўка, гэта не Расія, не Украіна, дзе яшчэ збірацца як штаб-кватэры СНД у сталіцы садружнасці так званай, дзе варагуюць амаль усе сябры гэтай садружнасці. Але я хачу нагадаць, што яшчэ перад Менскім самітам я казаў, што сур'ёз за яго у Кіеве не ставіцца ніхто, таму што чаканні былі вялізныя, але ніякай глебы пад гэтымі чаканнямі не было. І насамрэч чакаю было няма чаго, таму што вайна ідзе, яна не спыняецца, і ніводныя перамовы ў Менску яе спыніць не могуць, таму што расійскія войскі зараз у Донбасе. У Кіеве кажуць, што мэта Пуціна паспрабаваць зрабіць нейкія інстытуты, амаль што прызнаныя Данецкай і Луганскай так званых рэспублік, але насамрэч ніхто іх у свеце не прызнаў, і Кіеў таксама. Як казаў спадар Фёдараў, Кучма, які знаходзіцца на перамовах, фактычна нікога не прадстаўляе, гэта толькі была умоўная пасада былога прэзідэнта, таму спадзяванняў асабліва няма.
Ну вось, давайце пагаворым якраз пра перамовы ў фармаце трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Так яна афіцыйна называецца. Хоць насамрэч там фактычна чатыры бакі: Расія, Украіна, АБСЄ і сепаратысты. І ўсё ж такі назва яго такая гучная: па ўрэгуляванню сітуацыі на ўсходзе Украіны. Першае пасяджэнне паседжанне адбылося 1 верасня, наступнае адбудзецца 5 верасня. Які парадак дня гэтых перамоваў? Вось на папярэднім паседжанні гэтай кантактнай групы ў Беларусі 31 ліпеня абмяркоўвалі сапраўды тэхнічныя пытанні, абмен палоннымі, доступ да месца падзення малазійскага Боінгу. А вось цяпер, як можна зразумець з каментару афіцыйных асобаў, на парадку дня пытанні палітычныя. Як вам бачыцца вось гэтыя перамовы, гэта паседжанне кантактнай групы ў Мінску з Кіева, спадар Свірко?
Безумоўна, абмен палоннымі гэта галоўная тэма гэтай сустрэчы. Таксама прадстаўнікі ЛНР і ДНР сказалі, што Кіеў прапанаваў ім нейкі пакет даволі змястоўны, які яны мусяць вывучыць, але афіцыйны Кіеў увесь час заяўляе, што прызнанне Донецкай і Луганскай рэспублік не знаходзіцца на парадку дня, таму такія перамовы могуць быць з імі. Толькі тэхнічныя і, як аднойчы сказаў Петро Порошенко, прэзідэнт Украіны, толькі пра капітуляцыю гэтых тэрарыстаў. На жаль, акрамя гэтых тэрарыстаў ёсць расійскія войскі, ёсць шмат сведчанняў гэтаму, таму гэта таксама будзе прадметам перамоваў.
Спадар Фёдараў, вы сказалі, што на парадку дня гэтых перамоваў паседжання кантактнай групы ў Мінску тэхнічныя пытанні. Але та інфармацыя, якая з'явілася пра пакет прапановаў з боку афіцыйнага Кіева, ну неяк павышае іх узровень. Падаецца, там ужо не толькі тэхнічныя пытанні, а вось яшчэ звярнуў бы я ўвагу, што прэзідэнт Украіны Парашэнка, выступаючы ў Брусель, заявіў, што мае надзею на дамоўленасць на мінскіх перамовах аб спыненні агню на ўкраінскім усходзе. Так гэта сёння галоўнае пытанне ўкраінскага крызісу. Так гэта ўжо зусім не тэхнічныя перамовы, але узнікае сапраўды пытанне, ці адпавядае маштаб пытання, маштаб парадку дня і ўзровень перамоўшчыкаў. Спадар Фёдараў.
Ну, я мяркую, што выказванні спадара Парашэнкі трэба ўспрымаць так некалькі крытычна, бо ён выступаў у Брусэлі, ён не мог там сказаць, што я не спадзяюся на поспех мінскіх перамоваў. Ён мусіць рабіць выгляд, што нешта адбываецца. І таму кажа не зусім, мабыць, тое, што думае. Што тычыцца пакету, мы не ведаем зместу гэтага пакету, і таму я баюся яго каментаваць. Тое, што мы чулі, пакуль што я ўсё ж стаю на той кропцы зору, што гэта ўсё ж ідуць тэхнічныя перамовы, а заявы прадстаўнікоў гэтых самазваных вытварэнняў тэрытарыяльных, гэта толькі спробы падвысіць свой ранг, падвысіць сваю значнасць, і не больш за тое. Так што пакуль што я не бачу ніякіх падставаў лічыць, што перамовы ў Мінску могуць прывесці да значных нейкіх зменаў, тым больш, што, як вы трапна заўважылі, узровень зусім не той. Такія праблемы мусяць вырашацца на ўзроўні прэзідэнта. А як можна гэта вырашыць, калі адзін бок катэгарычна адмаўляе свой удзел у гэтых дзеяннях, хоць усім цудоўна вядома, што менавіта ён, гэты бок, і з'яўляецца асноўнай прычынай таго, што адбываецца.
Тэма сённяшняй экспертызы свабоды, ці прывядуць перамовы ў Мінску да міру ва Ўкраіне. Удзельнікі журналіст Юрый Свірко з Кіеву і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядучы Валер Карвалевіч.
Спадар Свірко, вось вы таксама скептычна ацанілі гэтыя перамовы ў Мінску, але як тады пракаментаваць заяву прэзідэнта Ўкраіны Парашэнка ў Брусэлі, што ёсць надзея, што на гэтых перамовах будзе дасягнута рашэнне аб спыненні агню на ўсходзе Ўкраіны?
Петро Парашэнка не разказаў, што спыненне агню гэта ягоная мэта, гэта было яшчэ перад выбарамі, адразу пасля выбараў. На жаль, агонь працягваецца, вайна працягваецца, і тут словы Парашэнкі на гэта ніяк не ўплываюць. У больш шырокім кантэксце я зноў ж хачу нагадаць пра тое, што больш за 20 гадоў таму афіцыйны Мінск яшчэ да прэзідэнцтва Лукашэнкі выступіў ініцыятарам стварэння Мінскай групы АБСС, якая павінна была ўрэгуляваць карабахскі канфлікт. Але Нагорны Карабах фактычна знаходзіцца ў тым самым стане, што і 20 гадоў таму. Адзінае, што спыненне агню ўсё ж такі адбылося. Але Мінская група АБСС у гэтым самым Мінску за ўсе 20 гадоў так і не сабралася. Тут, безумоўна, іншая крыху сітуацыя, нейкая група сабралася, але такі самы, як і ў Мінскай групы АБСС. У Кіеве сур'ёзных надзеяў на перамогу ў Мінску не ўкладаюць. тому що це справді мусить бути зовсім інший узровень. Фактично, там всього тільки одна офіційна особа, амбасадор Росії в Україні, пан Зурабов, а з боку України таких переговорників серйозним статусом нема. Статус ДНР і ЛНР ніяк не визначений. Путін хоче в Радянській Федерації Республіки займіли ніякий статус, менавіта дякуючи цим перемовам. І в Києві лічить, що менавіта біля цієї вонкової картинки, що ніякий статус цієї республіки все займіли, все ці перемови і робиться.
Падається, що досюль шмат у кого з київських політиків була надія на воєнне вирішення конфлікту на сході України. І справді подавалося, що в українській армії є сила, є моц, каб воєнним шляхом задушити цих сепаратистів. Але опошня подія на сході України свідчить про те, що воєнного рішення хоча й за все не буде. Тому що як тільки українське військо підходить до некої ситуації перемоги, то Росія вводить свої війська, і перемогти російські війська, подається, Україні немогчимо. Тобок, воєнного рішення нема, а політичні позиції боку для політичного вирішення цього конфлікту настільки далекі один від одного, що, подається, і політичного рішення не бачиться. Тобок, це некий тупик, некая патова ситуація, чи все ж таки некий компроміс могчимо? Господар Федоров.
Я цілком згодний з тим, що Україна перемогти Росію воєнним шляхом не може. Так само, безумовно, позиції боків настільки відрозніваються принципово, що знайти погоднення поміж ними немогчимо. Але є і зовнішні гульці, я маю на увазі, перш за все, Захід, це Сполучені Штати і Євразвязк. У них є можливість ніяким чином повпливати на агресора, з яким, безумовно, є Москва, каб той спинив свою таку діяльність. Інша справа, тих пойдуть вони на такі кроки. Ось тут казати тяжко, бо це, безумовно, як ми бачимо, і для їх самих доволі стратно, але питання хутким часом, мені подається, повстання рубом. Чи вони будуть робити такі кроки, чи будуть вони спиняти агресора радикальними мерами, чи ні?
Наскільки я тепер бачу, європейський зв'язок хоче тисне на Київ, поштурховує його до ніяких заступок.
Є такі підходи, вони думають, що може так простіше буде вирішити проблему. Я сподіваюся, що Київ усе ж на цей тиск не піддасться і буде протягувати супротивлення.
Господар Свірко, яке ваше бачення перспектива урегулювання цього конфлікту? Чи є якесь вихід з цього тупика?
Компроміс максимум. В Україні поступово настиває незадоволеність тим, що відбувається на фронті, тим, що Петро Порошенко казав 3 місяці тому, що антитерористична операція не може довжитися 2-3 місяці, але ці 3 місяці пройшли, а він казав, що антитерористична операція мусить довжитися години. Петро Порошенко сам думає, що треба це ніяк спиняти, і йому треба визначитися, за що воює українська армія. Є, в принципі, 2 питання – земля і люди. Люди, ті, хто прихильні до України, виїхали вже у бок Києва, у інші регіони України. Фактично, заїхали вже не треба. Чи готова Україна змиритися з тим, що земля буде під Росією? Це питання. Баланс інтересів українців зараз не визначений ще внутрі країни. Чи треба ще покласти сотні тисяч життів для того, щоб визволити Донбас від російських військ? Українське громадство ще не вирішило. Я думаю, що це буде зроблено не для зими, тоді максимум ніякий компроміс. Наприклад, Київ поставиться до Донбасу так само, як він поставився до Криму. Поширить закон об окупованих територіях на нові землі, огороджі, нової адміністративної межі, такої самої, яка є з Кримом.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи ці приведуть перемови у Мінську до миру в Україні. Удільники – журналіст Юрій Свірко з Києву і політолог Андрій Федоров з Мінську. Ведучий – Валер Карбалевич.